Campus FM jippreżenta Linja Campus, programm li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-programm Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nselmilkom. U il-pandemija ġalitna naħsbu ftit fuq il-modi li stil ta' kif aħna nitalmu, kemm jekk aħna akademiċi u anke jekk aħna studenti kellna nirrevedu il-mod ta' kif nassorbu l-aħjar affarijiet, il-mod ta' kif norganizzaw il-ħin tal-istudju tagħna, il-mod ta' kif norganizzaw li nafu u r-relazzjoni tagħna man-nies li qegħdin jalmuna x'ngħidu hekk. U l-lum mistidna li għanna jienu Dr. Camilleri u James Cilia. James nafu f'numru ta' kapacitajiet, James jinsafu l-adba li jekstab il-dottorat tiegħu f'dan il-qasam tant topiku. U għaw kol bniedem li jien nirreferi għalih kull meta jinqalali xi ħaġa marbuta ma' l-IT fejn jidħol pereżempju l-użu tal-VLE u affarijiet oħrajn. U barra minn hekk ukoll nafu la delegat tar-retur fl-uffiċċju li ħossieb l-iżvilupp il-development professjonali ta' l-akademiċi. Ħanħalli f'idejna ma' Dr. Camilleri biex introduċi u mbagħad nibdew id-diskursata tagħna.
Mela, nilqgħu il-James Cilia fuq il-programm. James huwa Deputy Director u Head of User Services of IT Services u għandu Master in Education mill-Università ta' Malta u għadu kispiċċa b'suċċess id-dottorat tiegħu dal-aħħar li nawgurawlu wkoll. Il-user support jinkludi il-help desk, il-second line teams li jipprovdu support fuq desktop, laptops, printers, software u hardware purchasing, learning technologies team jagħti support u pariri dwar l-użu tal-VLE, Turnitin, lecture capture, video conferences u ħafna affarijiet oħrajn. James jifforma parti minn diversi kumitati universitarji, fosthom Distance and E-Learning Committee, Professional Development Committee u Web Editorial Board and Plagiarism Committee. Għandu interessi professjonali fil-blended and online learning, academic development u digital education. U għaw kol volunteer. Fil-St. John Malta, fejn jikoordina il-training ta' St. John Ambulance u St. John Rescue Corps. U għafforma parti wkoll mill-istudju li għamel, mis-survey li għamel il-prof Kaċċattolo dal-aħħar is-SOLT survey, illi skont din is-survey, 60% tal-parteċipanti ħassew illi bl-online teaching ma laħqux danijiet illi xtaqgħu fit-tagħlim tagħhom, 76% sabu illi l-modijiet il-ġodda f'tat-teknoloġija huma diffiċli għalihom għax forsi għax ġodda. Fil-waqt li oħrajn innotaw illi l-Open Book Examination huwa aktar relatat mal-lifelong learning milli l-eżamijiet u l-assessments b'mod aktar ngħidulu klassiku jew konservattiv jew passoltu. Isu kien hemm din innoqqa din it-taħlita fl-opinjonijiet, isu ma kienx hemm opinjoni waħda fost il-parteċipanti. Ma nafx tixtieq tikkummenta fuq dawn ir-riżultati.
Essenzjalment nixtieq nibda billi nagħmlu daqsxejn distinzjoni bejn remote learning u online learning, għaliex ovvjament hemmhekk hemm daqsxejn żgħira ta' konfużjoni. Ovvjament li ġara f'Marzu kien li minħabba ċirkostanzi straordinarji fid-dinja kollha, basikament l-Università tagħna kellha ovvjament tagħlaq il-bibien tagħha, l-klassijiet tagħha u l-istudenti u l-letturi kollha spiċċaw ovvjament isegwu u jagħtu l-lectures minn ġoddar tagħhom. Okay? Dak huwa dak li aħna ngħidulu remote teaching. Ovvjament l-enfasi li kellna dak iż-żmien kienet u hawnhekk nixtieq ovvjament insellem ringrazzja ħafna lill-letturi għaliex il-letturi vera jien ngħidu hekk hemm they rose up to the occasion kif ngħidu bl-Ingliżi, ġifieri essenzjalment kellna il-kulħadd li għamel effort straordinarju biex dak li kien il-lectures li kienu qed jingħataw minn klassi b'xi mod pruvajna nkomplu nagħtuhom minn ġodjar. And that's u ma kienx ċaġli kienet ovvjament faċli għax ovvjament il-lettur ikun jrid jikkonċentra fuq il-materjali li jrid jagħti, ovvjament. U fl-istess ħin ukoll jrid jikkonċentra wkoll li qed b'xi mod jitgħallem juża t-teknoloġija fl-istess ħin waqt li qed jgħallem. Tifhem jiġifieri hawnhekk għandna dak li aħna ngħidulu emergency remote teaching, l-enfisi kienet illi kemm jista' jkun nippruvaw ukollna kontinwità. Meta ovvjament kont qed naqra jiena dak iż-żmien irrealizzajt illi dijar kemm hija xi ħaġa straordinarja li ġrat fid-dinja kollha kważi fl-istess żmien, però f'perjodi diversi f'ċerta pajjiżi meta jkun hemm sitwazzjonijiet ta' kriżi, pereżempju jiena f'għandek maltempati bis-silġ illi jkollok universitajiet illi jalqu għal ftiġranet jekk mhux ukoll xi ġimgħat ukoll, hemmhekk kien ikollok remote teaching. Jiġifieri hawnhekk remote teaching kien essenzjalment li nippruvaw nibqgħu għaddejjin bit-teaching mal-istudenti. Tifhem hemm u qejna jgħidu hekk by and large naħseb qejna jgħidu hekk l-iskop intlaħaq. Ovvjament l-università u l-letturi kollha kellhom esperjenzi diversi, esperjenzi fej kienu għal uħud. Isom jena jgħidu hekk mexxi u b'mod isu jena jgħidu hekk b'mod iktar faċli għax forsi kienu iktar familjari mat-teknoloġija.
U kienu diġà attendew il-korsijiet li torganizzaw intom fejn jidħol il-VLE, fejn jidħlu sistemi ta' flip teaching, etc., etc., li b'mod jew ieħor, u mbagħad bdew jiġu utli għal ċirkostanzi.
Ovvjament l-atturi minnhom li kienu qed jgħinu lil xulxin biex ovvjament ikun jistgħu jgħalmu b'xi mod jaraw kif ħajmaniġjaw ġifi, però naħseb by and large l-iskop intlaħħa. Ovvjament napprezzaw li t-teaching illi sar ma kienx ideali, u ovvjament jiena ovvjament anke waqt iż-żmien kollu kien hemm lectures li biex ngħidu jibdew jixtiequ jerġgħu jirritornaw lejn il-klassi u naf li hemm ċerta lectures ovvjament illi qegħdin jinkwitaw li għandhom grupp kbir u ma jistgħux jagħtu l-lecture fil-klassi. Ovvjament llum il-lectures issa bdew, u għandna numru ta' lectures issa li għaddejjin ġew klassi bis-social distancing, ma ovvjament għandna lectures li ma nistgħux nagħmlu minħabba ovvjament il-direzzjoni li nafajn ovvjament mill-awtoritajiet tas-saħħa. Jiġifieri teaching għajna jgħidu hekk fil-verità kien suboptimal biex ngħidu hekk il-most.
Issa jiena meta ġejna biex naħdu s-suġġett llum u konna qegħdin niddiskutu jiena u Dr. Camilleri u John, dejna nħarsu l-enfasi tagħna jew il-focus tagħna kien learning, jew learning styles iktar milli fuq teaching, il-mod ta' kif titgħallem u l-mod ta' kif kellna naddattaw. Għaliex meta il-counselors tagħna jitkellmu mal-istudenti waħda mill- kawzi ta' stress fil-ħajja tagħhom tkun li kollhom kultant stil ta' kif jitgħallmu li forsi jkun ma adattawx biżejja ta' sitwazzjoni tal-lum fejn illum l-istudent huwa bil-fors jiġifieri kollu jkun iktar indipendenti u jkun iktar awtonomu fil-mod ta' kif jitgħallem mhux hekk. Jew forsi tispjega ftit l-issues li tiltaqgħu magħhom imma ta' jiltaqgħu magħhom l-istudenti u jiġu b'dawn il-difikultajiet, b'dawn l-ispidi.
Ekku, mela, waħda mill-affarijiet intajna magħha kien, ovvjament, il-mod differenti ta' kif jitarmu l-istudenti li jkunu qegħdin is-sixth form meta jiġu l-ewwel darba fl-ewwel sena tal-università. Isum ma jkunux ippreparati għal dak l-istil aktar indipendenti li forsi titmur sittex inti l-librerija, tagħmel ir-riċerka fejn il-lettur mhux se jtik l-affarijiet spoon feeding speċi ta' ġifieri dik kienet waħda mill-challenges illi minn dejjem kienu qed jiltaqgħu magħha, però forsi llum qed jiltaqgħu iktar magħha minħabba li t-tagħlim hija tisir online u allura hemm forsi inqas diskussjoni ġol klassi imma hemm iktar mbagħad kif taqbad tgħid, it-tagħlim huwa iktar on screen. Allura għandek ukoll inqas relazzjoni umana li huma dik il-ħaġa qegħdin iħossuha ħafna. Hemm il-kunċett li anke l-istudenti ta' l-università m'għandhomx il-kunċett ta' learning how to learn. Jiġifieri qisu bqajna fuq dak il-livell ta' tagħlim konċettwali. U forsi għandek studenti li jitalmu iktar through active experimentation, per eżempju, nkella jitalmu iktar billi jiddiskutu ma' ħaddieħor jaraw kif ħaddieħor jagħmel il-ħaġa. Illi dana il-forum ta' tagħlim huwa ħafna diffiċli meta inti qed titgħallem online. forsi hemm iktar idejat ta' kif wieħed jista' jitgħallem kif hu jitgħallem. Nafu li hawn min jitgħallem visually, hawn min jitgħallem auditory. Ġifieri tant hawn modi kif wieħed jitgħallem illi s-soltu ta' kunu ġo klassi, forsi wieħed iktar jolqod dawn il-modi varji, però online ma jkunx daqshekk faċli. Matika għal tikkawża stress fil-studenti.
Possibli li namlu online l-affarijiet li konna namlu qabel b'mod li forsi l-istudenti jkunu aktar engaged, li l-istudenti jkunu aktar kudem jinaf jużaw metodi differenti ta' kif jesperjenzaw l-affarijiet b'mod aktar dirett forsi jekk dak ikun l-learning style preferit tagħhom.
Ah, kif għal il-ġon, ġifieri dan huwa fenomenu ġdid anke ta' kif jitgħallmu l-istudenti. Diġà minnhom fiha kif humawx remote teaching, anke lil studenti x-shift tiegħu mis-sixth form għall-università diġà hija qabża għal ħafna studenti u hija stressanti minnhom fiha. So ovvjament dina ovvjament hija aktar stressanti, issa x'ovvjament hemm qed jerġgħu jesperjenzaw ukoll metodu ġdid ta' kif iridu jsegwu il-tagħlim tagħhom ġo università. Minnhom fiha suppost it-tagħlim fl-università huwa jgħidu hekk kemm jista' jkun l-istudent irid jieħu iktar responsabilità, iktar ownership, iktar ikun proattiv, jiġifieri jonqos iktar mhux ngħidu hekk l-input tal-lecture, imma l-lecture qiegħed hemm iktar biex jgwida lill-istudent aktar milli biex imexxih jaqbad bidejh u jmexxih fit-tagħlim tiegħu. Fil-każ tal-online learning ovvjament hemm iktar jerġa' responsabilità fuq l-istudent. Li għed jisegwu l-lectures fil-ħin dedikat, qed ikun disciplinat li jagħmel iktar ix-xogħol. L-lecturer mhux qed jara fuq l-iskrin, dik hija xi jkun żvantaġġ, ġifieri intom li tgħallmu taf ġifieri, meta inti qed tara klassi, anke mill-behavior tal-istudenti tibda tinduna qed jifhmu mhux qed jifhmu. Għamin fuq l-iskrin, fuq il-platforms li qegħdin nużaw, dik it-tip ta' biex ngħidu biex li nindunaw qed tintilef, jiġifieri da xejn diffiċli tkun taf kull student jew anke mill-ħarsa tkun diffiċli biex tinduni kull xi jitgħallem jewle. Ovvjament wawli ġi naqbad daqsxejn ma' dak li kont qed ngħid qabel, għax inti ovvjament hemm profs semmejk li jekk nistgħux biex imod ngħeġgħu aktar l-istudenti. Ovvjament il-metodi tat-teknoloġija jistgħu nużaw b'mod iktar aħjar biex ngħeġgħu mal-istudenti. L-aspett li niltaqgħu fil-kamra b'mod soċjali u nitgħallmu huwa differenti, ġifieri se jibqa' differenti. U biex aħna ngħeġgħu l-istudenti wkoll fuq l-iscreens minn hawnhekk jew intom din il-bot, trid iktar element ta' preparazzjoni minn naħa tal-lettur. Qed tifhem u kif kont qed ngħid fil-bidu, irid isir iktar training minn naħa tal-lettur, irid ikun hemm iktar żmien biex jaħseb u taħseb kif ħadd organizza teaching tagħha. Kif tafu intom għalhekk hemm distinzjoni bejn remote teaching u online teaching, l-università meta tillonċa programm online. Ikun hemm preparazzjoniet li jkunu għaddejjin xhur twal minn sena qabel, kif taf inti profs meta jiġi preżentat kors li se jingħata online normalment ikun hemm preparazzjoniet li jkunu ilhom nibdew sentej qabel biex imbagħad jiġi varat dak il-kors partikolari, isir it-training tal-istaff, l-istaff ikollu ċans ukoll jaħseb kif qassam il-lezzjonijiet, kif ħanippreparaw għalija, kif ħanengaġaw aktar l-istudent, li qegħdin nagħmlu bħalissu preċiżament nippruvaw naqdu dak li qed isir il-klassi b'xi mod. Li provaw naraw kif ngħaddu mill-aħjar li nistgħu real time lill-istudent through the screens. Però kien faċilità waqt.
James, naħseb jiena li inti semmejt kif libna online jsu fis-sitwazzjoni ta' kriżi f'Marzu. Però issa għadda hemm numru ta' xhur u naħseb li ħafna minna bdew jitgħallmu minn dik l-esperjenza tax-xhur li għaddew u forsi kellna wkoll is-sajf. Għaliex online tista' tagħmel ħafna affarijiet kif qatt trid ħafna aktar preparazzjoni, ġifieri lecture online jinma nara kompletament differenti minn lecture li tagħmel fil-klass kompletament differenti. Hemm ħafna affarijiet tista' tagħmel li l-ġimgħa li għaddiet użajna pereżempju il-poll fil-klassi minnhom qegħdin niddiskutu l-politika, bdejna nagħmlu poll, u mbagħad bdew jaraw ir-riżultat u użajna videos, kien ċans niddiskutu l-video, jiġifieri mhijiex sempliċiment il-lecture li inti qed tagħti l-informazzjoni, tiffidi għall-informazzjoni u tistenna li joqdu jiktbu n-noti, dik hija sistema diġà kienet antikwata ma taqlib online naħseb wara fid-dinja tal-lum mhux hekk.
Verament, ovvjament nużaw anke pereżempju features bħalmhom mal-breakout rooms.
Ekku.
Il-conference, ġifieri basically breakout rooms huma l-lettur qiegħed jaqsam l-istudenti fi gruppi ta' għal-gruppi ta' tliet, għal-gruppi ta' ħamsa, imorru fi breakout rooms għal 10 minuti, 5 minuti, diskutu, jaġu jiġu l-ura fil-klassi, kważi tagħmel iktar faċli b'din il-platform mill-li tagħmilha ġol iċ-ċerħol kbira li taqgħodhom fi gruppi ta' tliet ta' erba'.
U forsi wkoll il-lecturer li jkun jista' jmur minn breakout room għall-oħra, naħseb li hemmhekk ukoll ikun hemm. Mhux kif tajt il-human touch, imma as close as possible wieħed jista' jasal għalija xi jkunu forsi ħamsa u inti tkun isek tista' tarhom ftit at close quarters u x'veru anke huma lilek u tibda tapprezza kemm talmu jew ma talmux jew forsi anke d-domandi illi ma kinux daqshekk ċari waqt it-teaching part.
It-teknoloġija li għandna llum qed tiffaċilita ħafna dal-affarijiet, jiġifieri l-Università ovvjament investit mod sinifikanti ta' flus biex ovvjament għandha din il-platform tal-web conferencing. Ovvjament il-letturi nifhem ukoll li vera ovvjament dak iż-żmien bdejna b'emerġenza u forsi issa kellhom daqsxejn iktar ċans. Ovvjament kellna ħafna mill-letturi li baqgħu għaddejjin bl-eżamijiet anke tard fis-sajf ukoll kif tafu intom bażikament sposti jaruħu x'hekk it-timetables fejn l-eżamijiet kollha nispiċċawhom sal-bidu tal-Lulju jew l-aħħar ta' Ġulju f'daqqa waħda kien eżamijiet li baqgħu għaddejjin anke fawwissu ġifieri u jidhirli wkoll li saħ nistax jiġu jidher li kien għad fadar xi corrections ta' teżijiet li kienu qed isiru issa ġifieri prattikament. So isu vera kien hemm ċans nippreparaw però. Kien hemm ukoll ċerta sens tal-affarijiet imxew iktar tard, naħseb ukoll kien hemm ukoll fatturi ta' ejja wkoll, ma straħajniex biżejjed, jiġifieri dik ukoll ma tanċenet din is-sena, jiġifieri sena kienet diffiċli fil-verità ġifieri.
U naħseb wieħed jieħu consideration ukoll ġveru li l-letturi wkoll għaddew mill-istress tal-COVID u minn dak li kien kollha kien qed jinqala fil-familji tagħhom u l-esperjenzi tagħhom personali, żina ħatmu kif tabatajt. Ħatmu tal-ħadit, ġifieri anke huma barra li rridu jaqilbu l-mod kif jgħalmu u jippreparaw ruhom għat-tagħlim il-ġdid, kellhom anke huma l-istressers tagħhom.
Jiena nixtieq li nifokaw ftit fuq l-istudent għax isna nafu kif il-lecturers l-hom jaddattaw issa nixtieq li niddedikaw ftit ħin biex naraw ftit kif l-istudenti addattaw għaliex. L-istudenti usam ħafna minnhom kellhom jidraw ikunu fil-lectures ġili għaw min għandu lecture mod fiziku fuq il-campus mbagħad nara wara jrid imur x'imkien għaliex il-lecture qed isir remote teaching minħabba issues loġistiċi jiġifieri dawn mhumiex speedy żgħar u waqt il wieħed qed jaddatta għall-ħajja tal-campus u x'hekk. Kif jista' jaddatta l-istudent? U hemm xi forma tapporta l-istudenti biex jkunu jistgħu jaddattaw aħjar għal daw is-sistemi?
Kif taddatta s-sistema? Ovvjament hemm aħna minn ħatana bħal-università ovvjament rajna kemm jista' jkun il-proponat it-teknoloġija f'idej l-istudent u f'idejn anke l-akademiċi f'idej l-letturi. Ġifieri l-istudenti llum bażikament qed jippruvaw segwu l-lectures tagħhom web conferencing software. Aħna l-Università adottajna Zoom għal-lectures, ġifieri, so fil-maġġor parti tal-lectures qed jużaw iż-Zoom għall-teaching. Nafu wkoll li hemm xi lectures ukoll qegħdin jużaw il-Google Meet ukoll biex
jaħdmu. Gruppi żgħar u x'hekk għall-gruppi
żgħar. Ovvjament iż-Zoom għandu iktar features, ovvjament li tagħmel iktar sistema adattata biex tagħti lectures fija. Jekk ovvjament nistgħu nitkellmu ftit fuq l-istudent kif jista' jippreparar ruħu għal dak tip ta' remote teaching, jien għamel xi ftit punti żgħar biex forsi ngħin ukoll anke lill-istudenti tal-ewwel sena wkoll li forsi għadhom qegħdin jibdew. Ovvjament nafu li ċerta studenti li ġejjin mill-kulleġġ mill-Junior College tal-Imsida ġiġa ltaqgħu ma' din it-teknoloġija ma jimputax jekk nerġgħu nagħtu ftit u nitkellmu ftit fuq it-teknoloġija. Bażikament biex inti tipprepara biex issegwi lecture bidżu. X'għandek bżonn. Ana li għandek bżonn, aħna normalment nirrikmandaw li inti segwi dawn it-tip ta' lectures minn fuq laptop. Vera tista' tuża tablet, vera tista' tuża smartphone, imma l-aħjar esperjenza inti biex tifollowja dan it-tip ta' lectures huma billi tuża laptop. Normalment il-laptops illum jiġu b'webcam ukoll, jiġifieri hemm irdu kollhom bżonn ukoll aħna nissuġġerixxu illi jużaw headsets. Ġifieri bħal xi ħaġa bħal mandir, anke jekk għandhom headsets tal-smartphone, illum iġ-ġurnata wkoll Bluetooth earbuds. Aw min jipprova już ovvjament il-mikrofon u l-speakers tal-laptop imma jekk inti qed taħdem f'post daqsxejn storbjuż, allora l-esperjenza mhix sekkunda stant tajba, allura anke jista' jkun irrikomandaw li wieħed forsi jinvesti fil-daqsxejn headsets qed ifhem u llum hawn xelta kbira minn fejn tagħżel. Internet connection tajba importanti, ġifieri hemm l-università dul dal-aħħar xhur u dal-aħħar ġimgħat il-kollegi tiegħek qed jinvestu ħafna ħin ovvjament biex kien jista' jkun insaħħu il-Wi-Fi signal ġol-università, biex kien jista' jkun studenti jistgħu jsegwu dawn il-lectures jista' jkun mingħajr diffikultà, u se jkollhom bżonn jagħmlu studenti huwa li jiddawnlowdjaw software Zoom, ovvjament huwa b'xejn l-università qed tħallsu għall-istudenti kollha u għall-istaff. Dan is-software jrid jintuża għall-lectures bażikament u jintuża wkoll għal-meetings li huma relatati mal-università, ġifieri dik hija l-liċenzi li qiegħda tkoprina kemm għall-istudenti u kemm għall-istaff. Tista' tikkonnektja ma' Zoom anke billi tuża l-web browser, jew kellha tiddawnlowdja fuq it-tablet jew l-smartphone, però r-recommendations tagħna huma li tiddawnlowdja l-client il-programm u tuża l-laptop biex inti ċerta attivitajiet li jsiru waqt il-lectures ma ssibx li għandek barriers biex tipparteċipa. Ovvjament tuża tuża l-laptop tant iktar aħjar. Biex tipprepara għal dawn il-lectures, ovvjament idealment tipprova ssib post li wara relattivament kwiet mingħajr distractions. Ovvjament issa jekk inti tkun on campus, l-università għamlet ukoll xi tinet fejn l-istudenti jistgħu imorru jidħlu hemmhekk dawn l-areas huma silent areas. Tifhem għandna xi areas oħrajn ukoll fejn wieħed jista' tilja u jkun jista' jsegwi l-lecture. Nafu li hemm studenti li jista' jkun li m'għandhomx lectures on campus, jiġri nsertaw ġurnata fejn il-lectures tagħhom huma kollha remotely. Allora hawnhekk tajjeb li kemm jista' jkun isibu location id-dar fejn kemm jista' jkun kamra li għall-inqas storbjuża. Kamra li għall-inqas storbjuża. Naħseb hawnhekk xi ftit parir l-instaw nagħtu għal it-tajjeb li jiftehmu daqsxejn mal-familja magħhuthom mal-ġenituri tagħhom, illi kemm jista' jkun huma jispjegaw lu li se jkunu qed isegwu lectures biex kemm jista' jkun ma tantx ikun hemm storbju fid-dar waqt li huma qed isegwu lectures. Storbju eżin radios miftuħin, televisions miftuħin, ġifieri kemm jista' jkun jingħalaq il-bit tal-kamra, forsi idea tajba jwaħlu forsi xi sticker, xi karta mal-bib li bħalissa qed isegwu lectures biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm storbju fid-dar.
Jiena xtaqt li ngħid hawnhekk għax ikun hawn studenti li ma jkollux iridu jagħmlu l-video on, għax jew iħossuhom imbarazzati bil-background, eċetera. U jiena nħoss, issa nitkellem bħala lecturer, li meta tara kaxxa sewda bl-inizjali tal-isem qudiemek, issiba diffiċli ħafna tikkomunika. Inħoss li anka l-istudenti stess li jaraw li xorxin u tara naqra il-feedback, il-body language, dak li jkun, jekk xi ħadd li tgħidlek xi ħaġa jew li idejh jew mill-lek sinjal jew jibgħatlek nota fuq il-chat box. Dik tgħin biex ikun hemm l-interazzjoni, vera li maħniex qegħdin niltaqgħu fl-istess kamra. Imma wkoll iż-żum jippermetti lil dak li jkun li hemm xi stampa sabiħa fil-background inti għamiltilna l-istampa tal-kamra li jgħat fija l-lum. Ġviri jista' tagħmel l-istampa li toġbok ta' xi ġnien sabiħ xi ħaġa interessanti u timblokka l-background ta' madwarek. Imma naħseb li għall-lecturer u għal sħabek li jarawk hija xi ħaġa importanti hawn min ħossu qed jiddejja. Għax bħallunnu li d-dinja tad-dar qed jisu qed jesponija ma' klassi sħiħa, ma' dini xi ħaġa dan il-blockage biex jridu nelbuh. U hemm x'tagħmel bit-teknoloġija biex il-privatezza tiegħek tissalvagwardja, ma fl-istess ħin tkun tista' tikkomunika aħjar u x'hekk. Użani waqaftek baqgħna ftit tal-minuti biex nagħmel.
Tajjeb ħafna l-università bażikament qed tinkoraġixxi l-istudenti li kien jista' jkun jixelu l-kamera, sess ovvjament napprezzaw li forsi dak li jkun ma tantx ikun kombi u l-background tal-kamra tas-sodda tiegħu għax mhux kulħadd għandu post komdu fejn jkun jista' ovvjament jistudja u jgħaddem. L-università installat ovvjament poġġi tritratti virtual backgrounds fi Zoom, jiġifieri dawn huma available kemm għall-istudenti tal-università u anke għall-istaff, jiena qed nuża waħda minnhom. Dawn għamilnihom in collaboration mal-communications office, jiġifieri hemm gallery ta' ritratti li ssibuhom fi Zoom. aħna għandna l-instructions kollha fuq il-website, jibni inti kun once li tħalt fil-client, fil-zoom client, u tmur fejn għandek il-video icon, għandek arrow tippunti għal fuq, u tista' tagħżel waħda mill-virtual backgrounds li preparat basicament l-università. Forsi xi punti oħrajn li xtaqt nitkellem fuqhom u anke il-pożizzjoni tiegħek jiġifieri meta qiegħed tissegwi session online. Tajjeb li kemm jista' jkun ikollok dawn naturali li jkun ġej fuq wiċċek. Idealment ma taħdimx bit-tieqa warajk għax ikollok dawl ġej minn wara. Allura inti tidher fid-del, tidher biex ngħidu hekk bħala silhouette. Jekk jista' jkun tipprova hemm tpoġġi d-dawl naturali fuqek. Jiena pereżempju wkoll qed nollu l-laptops tagħna billi nużaw hemm kodba taħthom biex kemm jista' jkun il-webcam tkun fil-livell jiena meta qed nitkellem qed inħares lej il-kamera tal-webcam mhux qed inħares lej l-iskrin biex tkun iktar naturali, jkun hemm iktar dik il-connection. Forsi affarijiet tajbin ukoll insemmu huwa l-importanza jiena dejjem ngħid ovvjament inti trid tassumi li qed tattendi l-lecture ġol klassi. Jiġifieri il-mod kif iġġipruhek, il-mod kif tilbes ukoll importanti. Jiġifieri trid tilbes b'mod biex ngħidu hekk diċenti u tajjeb daqs li kieku jisek sejra l-lecture normali. Ovvjament hija xi ħaġa sens komuni, ma kultant meta kun qegħdin id-dar tant inkun inħossuna f'ambjent hemm komdu li minn sew hemm dal-affarijiet. Nsibu post daqsxejn komdu, forsi li tiffollowja lecture minn ġos sodda huwa daqsxejn komdu żejjed li tiffollowja lecture taf inti hija mixxamplat fuq is-sofa huwa daqsxejn komdu żejjed ukoll. Hemm jista' jkun nipprova nsibu daqsxejn post li jkun ovvjament komdu, siġġu, darek daqsxejn dritt biex kun tista' ssegwi l-lecture b'mod tajjeb. Meta inti qed tiftaħ iż-żum dejjem ninkoraġixxi lil kulħadd inklusi l-lecturers għalaq il-programmi kollha li m'għandhomx x'jaqsmu mal-lecture, l-emails and whatnot, u kemm jista' jkun ikollok iż-żum żomm il-karti ħdejk u huwa n-noti. Tajjeb jekk il-lecturer qed joffri li jirrikordja l-lecture tiegħek u ħamilek available wara xorta qod attent tal-lectures. Fl-aħħar tas-semester waqt l-eżamijiet mhux se jkollok ċans toqgħod tara sigħat tal-lectures, se tkun daqsxejn diffiċli. Nota li l-ħin wasal
daqsxejn. L-ħin ħarbilna minn idejna ġejn, imma naħseb jiena dawn kienu tips li huma importanti ħafna, speċjalment għal xi ħadd li forsi għadu qiegħed jagħmel il-ġlida miegħu innifsu ta' kif ħajbda jitgħallem fiċ-ċirkostanzi kurrenti. Ġew messaġġ tal-aħħar tliet sekondi.
Mela, qed norganizzaw time management groups u min għandu problemi ta' time management minħabba kif qegħdin isiru lectures bħalissa u forsi anke sitwazzjonijiet li jinsab fihom li jrid jistudja mid-dar, iħalli ismu ma' Miss Claire Guder u aħna nkuntat.
La, il-kuntat huwa fil-Health and Wellness Center, dan huwa program li
għam tella bil-kolla.
Dan huwa program tella bil-kollaborazzjoni tal-Health and Wellness Center u emmek, natukum, l-ħajnuniet kolla meħtieġa biex jgħat ikun jista, kemm jista jkun jgħadatta għal-situazzjoni tagħna. Nirringrazzja l-James Cilia, l-John Camilleri u aħna nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġow diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Intellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni ma' rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.